San Valentín eguna da gaur. Maite minduta edo enamoratuta daudenen eguna. Norbaiti zerbait oparituko aldiozu gaur, akaso zure buruari, zergatik ez. Merkatalgune handien asmakizuna irudituko zaizue gaurko eguna behar bada, baina ez egunik txarrena zerbait egiteko, zerbait adirazteko, keinuren bat egiteko, eta ez da derrigorrezkoa, zerbait erostea. Iñaki Olaizolak Bitxigorria erotikara bideratutako denda dauka Donostian. Iñaki, egunon, zer modu zaude?
Kaixo, egunon, ondo tazuek.
Begira, otsailak 14, San Valentin, maite minduen eguna, egun kursi xamarra da gaurkoa, ez da Iñaki?
Guztiz.
Baina gaurko eguna...
Batzuk pentsatze dute gaur zerbait egin eta konpondu dutela urte osoko lana.
Bai, eta gaurko eguna dena den zerbaiterako baliatu genezake edo zer egin genezake gaurko egunez?
Bueno, esaten da ba urtarrilean eta jendea gimnasioa apuntatzen dela,
bai.
Akaso hortarako, ez? Pentsatu behar dugu gaurtik aurrera gure erlazio erotiko afektiboari denbora eskainiko diogula, lan du egingo degula, atendituko degula eta beste dinamika batean sartu, ez? Eta gaur izan daiteke egun honena hortarako.
Vale, eta hori nola egin genezake? Zerbait erosiz, produkturen bat erosiz, Iñaki?
Bueno, ez dut uste, bueno, nik denda daukat eta saldu egin berret, bizitzeko, Así que erosi bai, asko,
vale.
baina batzutan iruditzen zait tristea, merkatua izatea erotikaren erreferentea, ez? Mm. Eta nik uste dut horra hasi behar degula beste denon artean ekarpen txikiekin beste erotika eredu berri bat sortzen. Mm. Eta hortarako importantea iruditzen zait, ulertzea erlazioa, erotika azkenean erlazioa dela, eta erlazio guztiak bezala atentzioa behar dutela eta batez ere denbora,
Hori da akaso gaur erosi beharko genuken gauzarik onena denbora?
Bai, nola erosi denbora.
Hori eta non erosi, ez da?
Bai, beira, nik hemen dendan, denda frentean daukat otako makina bat,
bai.
Nik beti esaten un denbora ezin zala saldu,
eh?
Eta justo lehioaren parean daukat otako makina urdin hauetako bat.
Bai.
Eta behin buruatu zitzaidan, koño, eta makina honek zer saltzen du? Hainbeste jende erosteko eta denbora saltzen du.
Bai.
Eta konturatu nintzen, denbora erosten duenak ez dula alperrik erosten, erabili egiten dula.
Mm-hmm.
Eta momentu batean sortu genitun bale batzuk jendeak denbora erosteko,
bai.
Eta nik oparitzen nion, denborari zu jartzen diozu zure prezioa, eta nik erosten baldin badituzu lau ordu eta zuretzat 100 euro balio dute, nik 100 euroko produktua oparitzen nion, ez?
Mm-hmm.
Etxera junda eta lau ordu hoiek konsumitu beharrean egoteko.
Bai, bai, bai.
Eta nik uste dut hortik jun behar dula, ez? Hasi behar degula beste eredu erotiko bat bizitzen.
Mm.
Akaso ez hain beste jokabide bezala eta gehiago bizipen bezala.
Bai. Iñaki, gaur ikusi dugu estadistika bat Japoniati datorrena. Begira, sexurik gabe bizi diren bikoteen kopurua inoiz baino handiagoa da Japonian. Familia
bai.
Plangintzan aritzen diren elkartek eman dituzte datuak. Eta ikusi dute, Japoniako bikoteen erdiak hilabetea baino gehiago egin dezakela sexu harremanik gabe.
Jo, eta gero Euskadi da lekutxarra, txortan egiteko,
Ja, ze uste duzu, bengo joera ze izango da? Horren antzekoa edo datori badaukazu edo? Ze gauza bada, ze gertatzen den, da gero beste goza bada jendeak ze aitortzen dizun edo ze esaten dizun? Galdetzen badiozu?
Nik uste, Japoniako gizartea oso argara badala, ez? Oso masifikatua nolabait. Eta oso inpertsonala. Seguro aski horrekin paralelo begiratu ezkeo komunikazio arloan ere arazo asko ukiko dituzte. Zatik nik uste bata besteakin eskuti joazela. Nik insistitzen dut, hasi behar dugu sexua hitz egiten degunean bakarrik beti egiten dugu genitaletaz hitz egin, ez?
Bai.
Eta nik uste fokori iriki
inbergula
asko, eta ez da beste erotika bat planteatu.
Bueno, beraz Iñaki, gaur...
Eta txortan asko egin, Ez detela, ez detesan nahi,
Bai,
ez gaizki ulertu.
Vale, txortan, beste batekin, eta bakarri bali mazode,
claro.
Autoarik eta egintzazu.
Bai, bueno, de hecho, Bitxigorria sortu zan Pitximingorritik, Pitximingorriren evoluzioa bezala, Nere kezkazan nola merkatuak jarraitu zezakeen normalizazio prozesu batean aportatzen.
Bai.
Eta orduan, Pitximingorri, bihurtu genuen Bitxigorrian, izenan ere ba, evoluzio hori adierazteko, gorria abizen bezala mantendu genuen,
bai.
Pitilina izenetik kendu genuen desgenitalizatzeko, ez hainbeste desmaskulinizatzeko, eta bitxigorriak azken finean esan nahi duena da, pertsona bakoitzaren gorritasuna hobeto esan da. Gizon edo emakume bakoitzaren sexualitatea edo gorritasuna berezia eta bakarra bitxia dela, ez?
Bai.
Eta bitxitasun horretan jartzen dugu fokoa, ez hainbeste produktuan.
Bai, bueno, beraz, gaur San Valentin egunez, jendeari egingo digune aholkua edo esango diguna da, denbora hartu ezatela hori delako oparirik onena. Osagarri erotiko onena denbora. Dena den, zure dendara joan eta zerbait erosieneko bagenu azken ordukoa, ze proposatzen diguzu Iñaki? Zerbait?
Bueno, horrelako dendak azkenian daude pixkat, guk bitxigorria daukagu bost entzumenetan antolatuta.
Bai.
Bai, bost entzumenekin jolasteko eta pixkat genitalidadetik pixkat urruntzeko. Ez erotika ez genitala, baina bai ez bakarrik genitala.
Bale, oso ondo.
Eta, bueno, gehien saltzen dan produktua, egia da, vibradoren mundua da, pixkat ukiminean kokatzen gea, azkenian sarketa lastan bat gehiago delako.
Bai.
Eta hor daude bi produktu mota, sarketako produktuak eta kanpostimulaziorako produktuak.
Oso ondo.
Eta gero ere bikotean erabiltzeko gehiago definituta edo diseinatuta dauden produktuak, ez? Ui bai ba, produktu oso interesgarria da bikotean erabiltzeko.
Bai.
Eta ni hortik joango nitzake, baina beti ere buruan edukita produktua ez dela sujetoa, objektua baizik, Zatik merkatuaren evoluzioa izan du da jostailua, ez? Eta jostailua esaldian sujetoa da, eta nik beti esatet, ez? Sujetoa gugea, eta produktua objektua da.
Bueno, hori zein jakela izolako utzi digun gogoet, jakela izola Donostiako bitxigorria denakoa,
bai,
milesker.
Beste gauzatxo bat esan nahi nuen,
esan.
Gaur San Valentin eguna da,
bai.
Baina baita ere gaur ospatzen da sexu eta ugalkortasun eskubideen eguna.
Ah.
Eta nik uste etor fokoa asko jarri behar degula, eh? Nik bi aipatuko ditut.
Vale.
Bat, oso faltan dagona, eta dala amargarrena, sexu hezkuntza luze eta zabala jasotzeko eskubidea. A quien corresponda.
Vale, sexu hezkuntza luze eta zabala jasotzeko eskubidea.
Bai, eta beste bat oso polita.
Bai.
Sexu gozamen eskubidea.
Mhm.
Autorotismoa barneratzen du, ongizate fisiko, psikologiko, intelektual eta espiritualaren iturria baita.
Vale, vale.
Bai.
Bueno,
eta hori, hezkuntza gehiago, hezkuntza, eta beste eredu erotiko bat sortu behar dugu, gehiago disfrutatzeko. Eta txortan asko inere.
Eskerrik asko,
zuei.
Iñaki Olaizola segi ondo, eh?
Berdin, agur.
Bueno,